Vedem cu adevărat mai multe familii care apelează acum la servicii de consultanță și care nu au făcut-o mai devreme. Diferite persoane percep cauzele diferit, însă e clar că fenomenul va crește în intensitate. Am învățat aceste lucruri după explozia de la Oklahoma City în 1995, când abia la câțiva ani după atacuri a crescut numărul solicitărilor de consultații psihologice. Și este o provocare atunci când cineva care nu a vorbit 3 ani despre aceste lucruri să înceapă să vorbească.
Spune Christy Gibney Carey de la Safe Horizon. O altă urmare a atacurilor din 11 septembrie 2001 este introducerea în colegii și universități a unor cursuri speciale asupra terorismului și de comportament în situații excepționale. Înainte de atacul din 11 septembrie, astfel de cursuri se refereau doar la dezastre naturale. Anul acesta, Ministerul Securității Interne din Statele Unite a distribuit credite nerambursabile în valoare de 70 de milioane de dolari pentru noi programe de comportament în cazuri de terorism și situații excepționale.
Mâine la New York, la ceremoniile comemorative ce vor fi organizate cu această ocazie, vor fi ținute momente de reculegere pentru cei dispăruți. Numele celor morți vor fi citite de părinții sau rudele distruse. Reflectoarele vor reconstitui din lumină siluetele celor două turnuri. Președintele Statelor Unite, George Bush, va participa la Washington la o slujbă religioasă de comemorare a victimelor. Emisiunea noastră de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, emisiune realizată de Valentina Ursu, va fi consacrată tragediei de la 11 septembrie. Domnilor și domnilor, este ora 21:32 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Un tribunal din Iași acordă despăgubiri de peste 100.000 de dolari unei victime a comunismului din România. Unul din 5 nemți regretă unificarea Germaniei și Festivalul de Cultură Moldovenească de la Milano. Acestea sunt câteva dintre subiectele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Din haosul care a însoțit criza ostaticilor de la Beslan, ies în evidență cazurile câtorva jurnaliști din Rusia și din străinătate. Unii au fost împiedicați să ajungă la fața locului pentru a relata, alții au ajuns, dar au fost arestați de autoritățile ruse la Beslan. Postul nostru de radio a făcut interviuri cu 3 dintre acești jurnaliști. Ana Politkovskaya de la Novaya Gazeta a fost, se pare, otrăvită în avion în drum spre Rostov-pe-Don, de unde intenționa să se îndrepte cu mașina spre Beslan. Politkovskaya, renumită pentru reportajele și investigațiile ei despre criza cecenă, a cerut la bordul avionului un ceai, l-a băut și a pierdut cunoștința și s-a trezit la spital în Rostov. Analizele făcute la punctul medical al aeroportului au fost distruse, spune într-un interviu pentru serviciul Nord Caucazian al Europei Libere, Ana Politkovskaya.
Medicii de gardă la aeroport, un medic și o soră medicală, țineau într-un frigider special analizele, așa cum cere regulamentul, iar apoi au primit ordin de sus să le distrugă. Potrivit legii sanitar-epidemiologice, analizele trebuiau păstrate, este interzisă nimicirea lor. Puteam fi bolnavă de orice, de holeră, să zicem, și atunci aș fi prezentat un pericol real pentru toți pasagerii avionului cu care am zburat.
Ana Politkovskaya bănuiește că serviciile speciale ruse au încercat în felul acesta să o împiedice să ajungă la Beslan, mai ales dacă aflaseră că ea îl caută la telefonul mobil pe liderul rebel cecen Aslan Maschadov, căruia să-i ceară să se implice în rezolvarea crizei ostaticilor.
Au hotărât să mă neutralizeze așa pentru orice eventualitate, ca să nu pot întreprinde nimic, să nu mai caut și să chem pe nimeni, să nu mai investighez nimic pe niciunde și ca mai apoi să nu povestesc prea multe jurnaliștilor străini, după cum aveam obiceiul. În caz contrar, aș fi văzut că la Beslan ceva nu este în regulă, că negocierile merg prost sau chiar nu merg deloc. Asta cred că s-a întâmplat.
La fel ca și Ana Politkovskaya, Andrei Babitski de la Radio Libertate a încercat să ajungă la Beslan, dar a fost arestat la aeroport la Moscova pe motiv că ar fi avut o bombă în bagaje, iar apoi pentru presupuse acțiuni de încălcare a ordinii publice. Babitski, cunoscut pentru criticile deschise aduse autorităților ruse în chestiunea Ceceniei, spune că el și Politkovskaya se pare că au fost înlăturați ca să nu le tulbure autorităților ruse apele la Beslan. Este de asemenea foarte probabil că teroriștii, dacă ar fi aflat că noi suntem la Beslan, ar fi încercat să ia legătura cu noi. Autoritățile nu au dorit să admită acest lucru și au vrut să excludă orice posibilitate de a se începe negocieri. Doi jurnaliști georgieni de la postul independent de televiziune din Georgia, Rustavi II, au fost reținuți la Beslan și ținuți câteva zile în arestul Serviciului Federal de Securitate rus FSB, pe motiv că nu aveau acreditări speciale. Iată ce a declarat serviciului georgian al Europei Libere, jurnalista Nana Lezhava.
Chiar dacă m-am opus categoric, am plâns, mi-au făcut control corporal forța. Nu știu cu ce fel de instrumente. Mai târziu mi-au dat să bea o cafea. După aceasta, nu mi-amintesc cum, m-au transferat într-o celulă izolată.
Toți acești jurnaliști au fost eliberați. Ana Politkovskaya se mai află la spital, însă niciunul din ei nu a putut relata despre haosul de 3 zile de la Beslan.
Săptămâna românească a fost dominată de preocupările preelectorale ale partidelor, după cum ne spune Radu Călin Cristea.
Ultimele evoluții din Partidul Social Democrat PSD au ținut capul de afiș al acestei săptămâni. A fost vorba de rezultatele așa ziselor alegeri preliminare din PSD ce au avut loc duminică. Un scrutin intern prin care Partidul de Guvernământ și-a propus să afle cine sunt potențialii săi candidați la alegerile parlamentare din toamnă, mai precis, personalitățile ce se bucură de cea mai mare popularitate în rândul propriilor electori. Încă înainte de desfășurarea propriu-zisă a votului, experți, observatori independenți, dar și nume cu o anumită rezonanță în PSD, au ridicat numeroase semne de întrebare privind garantarea corectitudinii acestui tip de scrutin. În condițiile absenței oricărei forme de verificare neutră a votului, cele mai multe dubii s-au concentrat în jurul centralizării rezultatelor în memoria computerelor vegheate de apropiația liderului PSD, Adrian Năstase. Fără niciun control extern, în aceste laboratoare electronice, direct sau prin înlesnirea unor programe, datele introduse inițial ar fi putut fi foarte ușor fraudate, astfel ca listele publice să arate în linii mari așa cum le-a dorit conducerea partidului. Sunt destule indicii că s-a întâmplat câte ceva greu explicabil pe traseul dintre votanți, ei înșiși mai mult sau puțin real, și listele produse de mai devreme menționatele computere. În mass media au fost publicate statistici aiuritoare din care rezultă că numărul voturilor obținute de unii candidați a fost sensibil mai mare decât numărul electorilor care s-au prezentat la vot. La Suceava, de pildă, deși au votat mai puțin de 16.000 de pesediști, Octav Cosmânc a obținut peste 18.000 de voturi. O altă situație halucinantă a fost semnalată la Iași, unde nici măcar Ion Solcanu, președintele filialei locale, nu a putut explica apariția bruscă a 8.000 de voturi, imposibil de justificat fie și numai printr-o socoteală de bun simț. Presa de la București a pus toate aceste confuzii pe seama unor pretinse rectificări operate la centru, cu scopul de a-i scoate din cursă pe acei candidați care, dintr-un motiv sau altul, ieșeau din calculele partidului pentru alegerile legislative. S-au dat liste de la centru, pe ăștia îi votați, pe ceilalți nu, a declarat deputatul Vasile Suciu, vice-liderul grupului parlamentar al PSD. A fost vot la comandă, au conchis mai mulți parlamentari PSD de Brașov. Citat de mai multe publicații centrale, liderul PSD Adrian Năstase ar fi declarat la ultima ședință a biroului executiv al partidului: stimați colegi, e prea de tot. Năstase, referindu-se în special la neregulile flagrante semnalate în cel puțin 10 județe. Listele definitive pentru Parlament vor suferi cu siguranță destule modificări, în condițiile în care, pe locuri eligibile, vor trebui să se afle cei 32 de candidați ai Partidului Umanist, cu care PSD tocmai a încheiat o alianță, precum și acel procent de 10% aflat la dispoziția președintelui Năstase. Lăsând deoparte aceste excepții, e greu de presupus că listele de la preliminare vor suferi schimbări substanțiale. Cine se regăsește pe aceste liste? Ar fi vorba mai întâi de un nucleu compus din persoane proeminente din partid. Cosmâncă, Hrebenciuc, Solcanu, Joană, Daniel Bobescu, Tărăcilă, Severin Oprescu, Agaton, Păunescu, Ponta, Pușcaș, Dâncu, etc. Cine a dispărut de pe liste? În mod cumva bizar, nu figurează pe liste principalii migratori. absorbiți de PSD de la alte partide. Adică Sasu, Duvăz, Elena Dumitru, Vornicu, Vela, Danionescu, Cristian Dumitrescu, etc. Nu s-au clasat pe poziții eligibile ministrul Educației Atanasiu, ministrul Culturii și Cultelor Teodorescu, fostul ministru al Integrării Hildegard Puvac, consilierii prezidențiali Știreanu și Stănoiu. Între ipoteticii noi parlamentari ai PSD nu se vor regăsi câțiva din baronii partidului care, aparent din proprie voință, nici nu s-au prezentat la vot. E vorba de Culiță Tărâță, Armaș, Tărău, Balcan, Mischie și alții. În fine, cu șanse bune de a intra în Parlament, se află o cohortă exotică de frați, copii, unchi, nepoți și veri ai unor personaje cu greutate din partid. Trăgând o linie, impresia larg împărtășită este că PSD s-a folosit de aceste alegeri preliminare desfășurate în condiții extrem de dubioase, atât pentru a încerca o lovitură de imagine, cât și pentru a îndepărta de viitorul Parlament diferite figuri mai mult sau mai puțin controversate sau incomode.
O retrospectivă semnată de Radu Călin Cristea. Una din știrile cele mai interesante ale săptămânii românești a fost însă câștigarea la Iași a unui proces intentat statului român pentru perioada comunistă. Radu Stănescu vă oferă detalii.
Alexandru Tacu, 73 de ani, a dat statul român în judecată după ce a avut acces la dosarul său de poliție politică alcătuit de securitatea din anii de comunism. Cu ajutorul dosarului, el a putut dovedi că drepturile sale privind libertatea de gândire, la integritate fizică, la sănătate sau la respectarea vieții private au fost încălcate. Este vorba de cea mai mare compensație obținută vreodată în România într-un asemenea caz. Tribunalul a cerut statului român să plătească 100.000 de euro cu titlu de compensație, a declarat agenției Reuters avocata lui Tacu, Silvia Nechita. E un început, a continuat ea, dar vom face recurs pentru a obține întreaga sumă pe care am solicitat-o de 3 milioane de euro. Suma pe care am obținut-o este ridicolă. E o modalitate de a descuraja alte asemenea cereri, a afirmat la rândul său Tacu. Avocata acestuia a completat, spunând că sunt hotărât să înainteze cazul Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg, în cazul în care nu vor reuși să obțină cele 3 milioane de euro. Cei care îl cunosc pe domnul Tacu știu că 100.000 de euro este prea puțin pentru 50 de ani de suferințe, a mai spus Nichita. Tacu a povestit că în vremea comuniștilor a fost urmărit, arestat, supus la interogatorii dure și că toate conversațiile sale erau înregistrate. Se spune că a petrecut mai bine de 3 ani în închisoare pentru vina de a fi cântat imnul regal și pentru că ar fi refuzat să jure loialitate regimului comunist cu prilejul jurământului militar pe vremea când era în armată. Tacu a mai spus că bănuiește că securitatea ar fi ucis băiatul de 17 ani, care a murit la 6 săptămâni după ce a fost reținut și interogat de securitate în 1986. Acesta a fost internat în spital în comă după interogatoriu, iar apoi a murit. Familia nu a primit niciodată documentele medicale care au consemnat cauza morții băiatului. După cum reamintește agenția Reuters, România a avut parte de una din cele mai opresive dictaturi din întreg lagărul comunist. Oameni arestați de securitate, trimiși la muncă forțată sau bătuți până la moarte în cursul interogatoriilor, erau lucruri comune în perioada respectivă. Un reprezentant al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, dar care a dorit să rămână anonim, a declarat Europei Libere că suferințele suferite sub comuniști sunt imposibil de cuantificat în bani. În aceste condiții, ne-a spus el, e greu de spus dacă o persoană care a avut de suferit sub comuniști merită să primească 100.000 de euro, 3 milioane sau 3 miliarde de euro. În orice caz, ne-a spus reprezentantul AFDPR, România este singura țară din fostul lagăr comunist care a acordat despăgubiri încă din 1990 foștilor deținuți politici. Astfel, aceștia au dreptul la o rentă de 25 de euro lunar pentru fiecare an de detenție suferit, la gratuitate pe calea ferată și la medicamente, precum și la scutiri de impozite. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În schimb însă, în Germania se fac auzite din ce în ce mai multe glasuri care regretă unificarea țării și au nostalgia zidului dărâmat cu atâta entuziasm în 1989. Unul din 5 germani gândesc astfel, potrivit unui studiu publicat de revista Stern, Dan Alexe.
Că 20% din germani ar fi dorit ca zidul să nu fie dărâmat sau să fie pus la loc, nu e o surpriză. Surpriza provine mai degrabă din aceea că lucrul se constată la 15 ani după reunificare și după ce s-au cheltuit 1 trilion de euro pentru aducerea Germaniei la același nivel. Sondajul Institutului Forsa arată de altfel că cei 20% de partizani ai zidului nu sunt împărțiți egal. În vest, procentul e de 25%. Un sfert din populația fostei Republici Federale ar dori să scape de cei 15 milioane de germani mai săraci din est. Invers, printre acești săraci din Est, 12% regretă că s-au unit cu ceilalți, cu cei din Vest. Atitudinea germanilor occidentali se explică în bună parte printr-o ranchiună financiară. Un sfert dintre ei, adică tot atâți câți regretă reunificarea, se plâng că au trebuit să plătească excesiv de mult pentru a-și sprijini rudele sărace. În schimb, în Est, o treime din cei intervievați pentru sondaj au declarat că situația lor financiară nu s-a îmbunătățit câtuși de puțin după reunificare, sau mai precis după căderea comunismului. Șomajul în Germania de Est e în continuare de 2 ori mai ridicat decât în Vest, iar salariile rămân mai coborâte în condiții de muncă egale. Nemulțumirea a crescut mult în ultimele luni în ambele părți, după ce cancelarul Schröder și-a făcut cunoscută intenția de a reduce asistența socială în numele reformei. Cei din Vest, Vesis, consideră că cei din Est, Osis, se vaită prea mult și că ar face mai bine să-și vadă singuri de grijă decât să aștepte totul de la stat. În schimb, Osis îi văd pe occidentali ca pe niște îmbuibați, aroganți, care tocmai au primit totul de la stat și vor acum să închidă ușa după ei. Ranchiuna este atât de mare și într-o parte și în alta, încât s-a creat chiar și un partid politic, al cărui singur scop declarat este acela de a scinda din nou Germania, construind la nevoie și un zid. Partidul a fost creat drept de membrii redacției revistei satirice Titanic. Pe un plan mai serios însă, 2 importanți foști diplomați, 2 foști miniștri de externe, Markus Meckel din Est și Hans-Dietrich Genscher din Vest, au avertizat recent că prăpastia între cele 2 jumătăți ale Germaniei se adâncește.
A relatat Dan Alexe.
Dicționar european.
Pagina de astăzi a dicționarului este consacrată balcanismului și întrebării puse deseori dacă spațiul Carpato-Danubiano-Pontic este un spațiu balcanic sau dacă vorbitorii de limbă română sunt mai apropiați de vecinilor din Balcani decât de cei din Europa Centrală. O pagină semnată, ca de obicei, tot de Dan Alexe.
Oroarea de Balcani este desigur o oroare de sine venind din partea românilor, care au participat cu convingere la toate războaiele balcanice și la toate balcaniadele sportive și care recurg în mod automat la toate clișeele și toate turcismele balcanice, de la a spune bre și iete mă, până la mâncatul de sarmale și ciorbă de burtă, pe care din neștiință românul le consideră feluri tradiționale, și până la obiceiul atât de mahometan al scoaterii încălțărilor atunci când mergi ca musafir la cineva. Musafir fiind, de asemenea, un termen turco-arăbesc din categoria lui mușteriu, giumbușluc și caragioslâc. Sigur, există mai multe feluri de a fi balcanic, de la supușenia ortodoxă, încurajată și menținută de Imperiul Otoman, înțelepciune de genul capul plecat, sabia nu-l taie, până la anarhismul haiducesc, asocial, unde banditul trândav și siluitor de drumeți e proslăvit în Balcani pentru că chipurile ar lua de la bogați pentru a da la săraci, sau invers când e beat, ceea ce se întâmpla desigur cel mai des, cum aflăm și din balada tâlharului Radu, care nu părăsește crâșma nici măcar când propria lui mamă îi atrage atenția că potera se apropie și că el va fi hăcuit, ceea ce se și întâmplă prin bruma beției. Balcanii se mai definesc și prin persistența unui fel tradițional de viață, bazat pe clan, trib, onoare și răzbunare, vendeta, fel de viață dispărut la români, de la Baltagul încoace, însă prezent în continuare la sârbi, muntenegrini și albanezi. Și balcanii mai sunt, în ciuda fărmițării aparente, o comunitate lingvistică și culturală. Toate limbile din Balcani, indiferent de familia lor de origine, au mers spre un tipar comun. Româna, greaca, albaneza și limbile slave din regiune s-au influențat reciproc atât de mult încât au căpătat aceeași gramatică.
Fanfare ciocârlie cu o muzică, nu-i așa, din Balcani. La Milano a început astăzi un festival de cultură moldovenească și corespondentul nostru pe probleme culturale vă informează.
We'll be right back. Cu aceste acorduri dintr-o piesă a formației Trigon a început ieri la Milano Săptămâna Culturii Moldovenești. Italienilor le vor fi prezentate în cadrul acestei manifestări expoziții de fotografie și de pictură, dar și câteva pelicule celebre din filmoteca moldovenească, între care Lăutarii și Ultima lună de toamnă. Pe afiș mai figurează și producții cinematografice mai recente, cum ar fi O scrisoare pe internet sau Taina domnișoarelor de pension. Cum era și de așteptat, foarte mulți moldoveni care muncesc în Italia au venit să-i vadă pe artiștii moldoveni. În afară de ei, a fost și o impresionantă asistență italiană, alcătuită din ziariști, critici de specialitate, dar și din spectatori simpli. Alina Lungu, care a fost în trecut angajată a Departamentului de Cinematografie din Republica Moldova, iar în prezent locuiește la Roma, unde activează în cadrul unei asociații culturale, a observat foarte bine acest lucru.
Sala era plină și pe lângă moldoveni mai erau și o grămadă de ziariști italieni și public italian. Deci.
Această săptămână a culturii moldovenești, care gravitează în jurul prezentării filmelor moldovenești, a fost pusă la cale de către diriguitorii cinematografiei din Republica Moldova, care au convins Consulatul Moldovei la Milano și Ambasada Moldovei în Italia să sprijine acest proiect. Tot șefii departamentului au găsit și o parte a banilor, cu toate că nu au vrut să ne spună cine anume a investit în această idee. Au ținut să sublinieze doar faptul că n-au utilizat bani publici. Ion Șiman, vicedirectorul Departamentului de Cinematografie, de pe lângă Ministerul Culturii din Republica Moldova, ne-a spus care este menirea Săptămânii Culturii Moldovenești la Milano.
Menirea este în primul și în primul rând promovarea cinematografiei naționale și a imaginii Republicii Moldova afară țării, peste hotare.
Speranțele pe care și le-au pus șefii departamentului în această manifestare sunt foarte mari. Înainte de a veni în Italia, aceștia au dublat filmele în italiană, sperând să le vândă unor posturi de televiziune sau unor rețele de cinematografe din această țară. Diriguitorii cinematografiei moldovenești mai speră că un alt impact al acestei săptămâni ar putea fi punerea la cale a unor proiecte cinematografice comune. Pentru ca aceste lucruri să prindă viață, ar trebui ca această săptămână a filmului moldovenesc să convingă pe cineaștii și producătorii de film italieni. Dar oare acest lucru se va întâmpla? În opinia tânărului cineast Marin Turea, această săptămână a filmului moldovenesc nu va avea nicio eficiență.
E un gest simbolic pe care italienii îl fac, vreau să cred, cu intenții bune, dar nu are niciun fel de rezonanță.
Părerea lui Marin Turea este că șefii cinematografiei moldovenești au selectat greșit filmele.
Trebuia să există un sistem cinematografic care să funcționeze și la Milano să se prezinte niște producții recente și, știu, valabile.
Conform Alinei Lungu, care a fost la fața locului, reacția spectatorilor italieni a fost însă una entuziasmantă.
Italienii au apreciat cultura noastră. Publicul italian este, ca să spunem așa, încântat de cultura noastră.
Șefii Departamentului de Cinematografie din Republica Moldova speră că o reacție la fel de entuziasmantă vor avea și cineaștii și producătorii de film italieni. În cadrul Săptămânii Culturii Moldovenești, astăzi a fost vernisată o expoziție de pictură a lui Roland Vieru și una de fotografii a lui Mihai Potornichea. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Estul iese din depresie. Rezultatul analizelor care anunță revenirea la muncă a fotbalului est-european a devenit clar după meciurile de calificare la Cupa Mondială 2006. Chiar și eșecul Moldovei la Chișinău în fața Italiei spune ceva bun. Moldova a jucat ordonat în defensivă, iar când acest lucru e remarcat de gazetari italieni, studioși ai lacătelor și betoanelor sub care e ferecată Serie A, avem de-a face cu un certificat de garanție. Mai mult, Moldova ar fi putut scoate un punct și cu asta un rezultat istoric. N-a fost așa, în primul rând, pentru că Italia a fandat la timp. Numirea lui Lippi la națională și încheierea erei Trapattoni a schimbat naționala italiană. Cu Norvegia și apoi cu Moldova, italienii au revenit la un joc de încredere. Din vechea gardă a fost recuperat doar Del Piero, autorul golului de la Chișinău, care se întoarce astfel la definiția sa de mare jucător. Este europenii au impresionat tot într-un meci pierdut și la Katowice, unde Anglia a învins mai degrabă pentru că risca să fie distrusă de presa de acasă. Anglia a câștigat cu un 2-1 foarte dificil și a scăpat astfel de atacul cu cerneală tipografică la care a fost supusă după egalul de pomină cu Austria la Viena. Antrenorul Sven-Göran Eriksson n-are o vină prea mare în succesul de la Katowice și așteaptă probabil următorul prilej de a demonstra că poate pierde cu finețe meciuri importante. Bosnia a ținut în șah 1-1 Spania, iar Croația a bătut Suedia la Stockholm. Diferența e că Spania nu e o echipă de regularitate, în vreme ce suedezii sunt, și pe deasupra au pus pe picioare cea mai bună echipă națională pe care au avut-o de la mondialele din 94 încoace. Succesul croaților are ceva de a face cu apariția unei noi generații condusă de Srna și Prso. Ungaria a făcut un meci de atac permanent contra Islandei și a forțat un 3-2 remarcabil. Islanda e o echipă de gabarit și are în Gudjonsson un vârf greu de oprit. Pe Nebstadion, ungurii au jucat însă fără oprire, cu convingerea că islandezii cad dacă sunt asediați în pase scurte și fără prea multe centrări. Ungurii au ghicit și Islanda a trebuit să alerge mereu cu scorul în față. România a avut zi de pauză, pe care a petrecut-o în alergare ușoară contra Andorei. 5-1 e nerelevant. Mult mai interesantă e victoria Finlandei în Armenia, de unde punctele nu se iau după aceeași rețetă ca în Andorra. Regina Europei de Est, Cehia, a jucat bine aseară la Amsterdam, dar, fără Nedved și Poborski, a rămas o echipă de soliști mai puțin coerent. Ca de obicei, Rozitski a îngropat jocul în pătrunderi fără speranță. În loc de 2-0 în primele 20 de minute, cehii au lăsat Olanda să intre în meci și Van Hooijdonk a înscris de două ori. Dar marele eveniment e, ca și în cazul Italiei, metamorfoza. În primul ei meci, sub conducerea legendarului Van Basten, Olanda e cu totul altă echipă. O echipă de atac, neatentă în apărare, dar cu o poftă de acțiune directă remarcabilă. Nevroza paselor, din care olandezii făcuseră o religie, a dispărut și echipa joacă pe pătrunderi lansate din linia a doua. Apariția lui Van Basten pe banca de antrenor a motivat evident o echipă care nu se recunoștea în antrenori docți și ofiliți. Exact aceeași reacție în Germania, unde primul meci sub conducerea lui Jürgen Klinsmann a semănat de asemenea cu o înviere. Fără schimbări mari în lotul care a dormit pe toată perioada europenilor, dar cu Jürgen Klinsmann antrenor, Germania a jucat vitejește contra Braziliei, un meci amical foarte interesant. Brazilienii nu au luat meciul 100% în serios și puteau câștiga dacă o doreau un pic mai mult. Ronaldo a arătat o vigoare și o formă în care n-a mai fost văzut de câțiva ani buni. Adriano, Alex și Robinho au arătat cine vor fi noile vedete ale fotbalului global. Diego și Kaká n-au fost prezenți și asta naște întrebarea cine va putea învinge Brazilia în formulă completă. Dar surpriza a fost Germania, o echipă motivată brusc de figura lui Klinsmann. Aproape sigur, în 2006, vom reîntâlni la Cupa Mondială o Germanie refăcută și programată să atace titlul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Experții pronostichează că în viitorul apropiat sistemul electroenergetic al Moldovei se va confrunta cu o criză, scrie ziarul moldavski Vedomosti de mâine. Noul stăpân al centralei de la Cuciurgan, o firmă ruso-belgiană, vrea să majoreze prețul energiei electrice pe care o vinde companiei Union Fenosa cu 40%. Oficialii de la Chișinău, care declară ritos peste tot că nu recunosc privatizarea ilegală din Transnistria, de această dată tachetic, scrie Moldavski Vedomosti. În editorialul său din Moldavski Vedomosti, publicistul Dmitri Ciubașencu constată că în Moldova domină birocrația de partid. Nu întâmplător, alegerile în Parlament se fac pe liste de partid. Și în 2005, presupune Dmitri Ciubașencu, PCRM va învinge în alegeri. Niciun partid de opoziție nu-i poate face concurență. În săptămâna lui Făclia, ministrul educației Valentin Beniuc combate afirmațiile unor ziariști, acelea că ministerul nostru a încetat colaborarea cu Ministerul Educației din România. Tot din Făclia aflați ce crede Ministerul Educației despre nouă modalitate de admitere în instituțiile de învățământ superior. Și tot în Făclia, Ministerul Educației ne asigură că la iarnă în școli va fi cald. Temele principale din ziarul Stalița de mâine sunt prezentate de publicistul Petru Maleș.
La Botanică, pe strada Decebal 74, a fost dat în exploatare încă un bloc locativ pentru 64 de locatari. Obiect construit prin metoda ipotecară. Deja în municipiu, prin această metodă, au fost date în exploatare circa 450 apartamente și susține în ziar Serafim Urecheanu, primarul de Chișinău. În perspectivă, se preconizează la anul viitor, zicem, dar în exploatare încă 250 de apartamente. Tot în ziarul de mâine, în pagina a doua, ar prezenta interes câteva titluri. Oamenii nu mai au încredere în puterea actuală. Guvernarea comunistă trăiește o criză de putere și altele.
A fost Petru Maleș de la Stalița, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune, aici e Radio Europa Liberă.